Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 17 лютага. У такі ж дзень 1947-го американская радыёстанцыя «Голас Амерыкі» пачала перадачы на расійскай мове, а ўвогуле ўсё пачалося 24 лютага 1942-го, калі служачы інфармацыйнага агенства США Уильям Харлан Хейл пачаў 15-хвілінную перадачу на нямецкай мове словамі «Кажа «Голас Амерыкі», мы раскажам вам праўду». Першапачаткова радыёстанцыя «Голас Амерыкі» стваралася як противага фашысцкай прапаганды і несла некаторую стратэгічную роль, з'являючыся важным элементам у так званай псіхалагічнай вайне. На Савецкі Саюз «Голас Амерыкі» пачаў вяшчанне праз 5 гадоў, акурат 17 лютага 1947-га, у самым пачатку пахаладання адносінаў паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі. Радыёстанцыя «Голас Амерыкі» заўсёды была галоўным каналам для пранікнення інфармацыі з США ў сацыялістычныя краіны. Да сярэдзіны 70-х гадоў «Голас Амерыкі» з'яўляўся афіцыйнай урадавай радыёстанцыяй і па гэтай прычыне быў вымушаны дзейнічаць з улікам існуючых норм і правілаў адносін паміж суверэннымі дзяржавамі. У выніку праведзенай у сярэдзіне 70-х рэарганізацыі «Голас Амерыкі» з фармальна-прававога боку перастаў быць урадавай установай і атрымаў магчымасць больш незалежнай дзейнасці. Радыёстанцыя шмат часу надавала прапагандзе амерыканскага ладу жыцця, вялася папулярызацыя прынцыпаў так званага «вольнага свету», свабода перамяшчэння, рэальная свабода слова і веравызнання, адсутнасць пры ніжаючай ураўняльнай сістэмы і гэтак далей. У Савецкім Саюзе трансляцыі «Голаса Амерыкі» глушылі. Слухачы падвяргаліся пераследам і расцэньваліся як распаўсюднікі чужой ідэалагічнай прапаганды. Паўнапраўны «Голас» амерыканская радыёстанцыя здабыла з пачаткам перабудовы. Да прыкладу, у сярэдзіне 80-х гадоў на яе хвалю настройваліся штодня каля 30 мільёнаў савецкіх слухачоў.
Нагоднік!
17 лютага 1983-га дзень нараджэння мовы праграмавання АДА. Яна была створана Міністэрствам абароны США з мэтай распрацаваць адзіную мову праграмавання для ўбудаваных сістэм, то бок сістэм кіравання аўтаматызаванымі комплексамі, якія функцыянуюць у рэальным часе. Меліся на ўвазе перш за ўсё бартавыя сістэмы кіравання ваеннымі аб'ектамі, караблямі, самалётамі, танкамі, ракетамі, снарадамі і гэтак далей. Але перад распрацоўнікамі не стаяла задачы стварыць універсальную мову. Яна, дарэчы, была названая ў гонар Ады Лавлейс. Гэта брытанскі матэматык, вядомая перш за ўсё апісаннем вылічальнай машыны. Да таго ж, менавіта яна склала першую ў свеце праграму і лічыцца першым праграмістам у гісторыі.
Нагоднік!